Dargie brāļi un māsas Kristu, šodienas lasījumi ir pietiekoši daļrunīgi, bet tomēr ir nepieciešams kaut neliels komentārs, lai mēs tā kā ieraugām sevi tur šajos lasījumos, jo šiem lasījumiem ir vairāki slāņi. Viens slānis, protams, ir tas vēsturiskais, kas apraksta tos notikumus, kas bijuši nu vai laiku sākumā vai arī tad, kad, piemēram, Izraēlis izceļoja no Ēģiptes vai Abrahams gāja ar savu dēlu, būdams gatavs viņu upurēt, bet mēs komentārā dzirdējām, ka tie arī simboliski notikumi. Un tagad pamēģināsim tā kā sasaistīt to kopā. Svētais Augustīns, viens no lielajiem Rietumu baznīcas svētajiem, viņš ir teicis, ka Dievs to esi radījis manī priekš sevis un nemierīga ir mana dvēsele līdz tā atdusas tevī. Un es domāju, ka šajā perspektīvā tā ir kā tāda zelta atslēdziņa visu šo lasījumu izpratnē. Jo pašā sākumā Dievs radīja cilvēku pēc sava attēla un līdzības. Viņš viņu radīja, lai varētu padalīties ar viņu savā neizmērojamajā pilnībā, savā mīlestībā. Nu, un Dievs ir trīsvienība. Tas gan tikai tā pakāpeniski atklājās, un tikai, ja nemaldos, pirmais bija viens no baznīcas agrīnajiem rakstniekiem, Tertuliāns, kurš tieši šo terminu, tā kā šo teoloģisko terminu pielietoja. Bet, nu, protams, tas jau viss izriet no, nu, no bibliskās atklāsmes. Un tātad Dievs kā triju personu vienība, kā triju personu kopība. Un mēs redzam, ka viņš cilvēku arī radīja, jā, sākumā vienu, jo Ādams, tas nozīmē vienkārši cilvēks, bet, nu, pēc tam viņš saka, nav labi būt vienam, radīsim viņam palīgu. Nu, palīgu, kurš ir līdzvērtīgs viņam cieņā. Un tātad radīja arī sievieti. Nu, viņi ir divi. Divi. Bet mēs zinām, cilvēks ir sabiedriska būtne. Kad cilvēks nevar pastāvēt viens, nu, pirmkārt, viņš nevar rasties pasaulē no viena. Viņš var rasties tikai no diviem. No vīrieša un sievietes. Un lai kā tur tie tur mēģina visādus citādus variantus un pūlas, nu, nekādīgi nesanāk, jā. Tātad vajadzīgi divi, nu, un no tiem diviem rodas trešais. Nu, un tad ir trīs. Un, protams, varbūt arī vairāk kā trīs, bet, nu, ideja tāda, ka, lai cilvēks varētu, viņš tā kā ir izgājis no Dieva, Dievs viņu radīs, un lai viņš varētu atgriezties pie Dieva un īstenot to attēlu un līdzību, pēc kuriem viņš ir radīts, tad ir viņam vajadzīga šī atvēršanās uz otru, tātad vīrietim uz sievieti, sievieti uz vīrieti, un viņiem kopā uz dzīvību, jauno dzīvību uz bērniem, tas ir tas normālais ceļš. Un tikai tādā veidā tad ir tā atvēršanās uz otru, un tad ir atvēršanās arī uz Dievu. Un patiesībā tas ir tas viss ceļš, lai atgrieztos pie viņa. Tātad izolācija ir nāvējoša izolācija, izolēšanās noslēdz cilvēkam ceļu arī pie Dieva, ne tikai pie otra. Noslēdz viņam ceļu uz pilnveidošanos. Un tas, ko mēs dzirdam pēdējā laikā, to es jau šeit esmu minējis, ka pēdējo kaut kādu tur 5 gadu laikā ir pieaudzis 10-kārtīgi paškaitējuma skaits jauniešiem un bērniem līdz 25 gadu vecumam, tas tikai liecina, ka tā izolēšanās caur, acīm redzot, arī tiem plašsaziņas līdzekļiem, caur sociālajiem tīkliem un vēl viss kas, ka vienkārši kaut kā tie jaunieši ieiet tādā dziļā krīzē. Tas tikai apliecina šīs bibliskās atklāsmes, nu, tā kā patiesību, ka cilvēks kā sabiedriska būtne, cilvēks kā tāds, kuram vajadzīgs otrs un otrs ar mazo burtu, bet otrs ar lielo burtu, un tas otrais ar lielo burtu, tas ir Dievs, kurš viņu ir radījis. Un otrai, tas ir par to pirmo lasījumu, tāda nu, izpratne pirmajam lasījumam atslēga. Tālāk otrais lasījums – Abrahāms. Tātad Abrahama gadījumā mēs redzam, ka ir tiek parādīts, ka Dievu jānostāda pāri visam, Dievs kā visaugstākā vērtība. Jo kāpēc Dievs pieprasīja, lai Abrahāms upurē savu dēlu? Nu, pirmkārt, tajā laikā, var teikt, bija tāda mode, pagāniskajā tajā visā vidē, nu, tas bija tā kā normāli dievībām upurēt savus bērnus. Bet nu, Dievs jau to negrib. Bet viņš caur šādu krīzes situāciju tā kā parādīja to dziļāko, kā saka, jēgu tam visam. Jo Abrahāms, kurš 100 gadu vecumā, kad viņam piedzima dēls, par kuru viņš bija visu mūžu sapņojis, viņš viņam bija tā pieķēries, ka acīm redzot, tas pirmkārt sasaistīja viņa paša sirdi. Tas neļāva attīstīties normāli viņa dēlam, jo mēs zinām, ka ir vecāki, kuri pārlieku aprūpē savus bērnus, un tad tie bērni faktiski neattīstās. Jo pirms nesen man bija saruna, kur mēs runājām, ja nemaldos ar pilsētas mēru, kur es teicu, nu, vajadzētu tā kā risināt šo bezpajumtnieku problēmu. Tad viņš teica, ka apmēram puse no viņiem, tie ir tie, kuri līdz kaut kādiem 40 gadu vecumam ir dzīvojuši ar vecākiem kopā, un kad vecāki aiziet mūžībā, viņi nav strādājuši, viņi bijuši vecākiem uz kakla, un viss, nav kas par viņiem rūpējis. Viņi ir kā, nu, kā infantili bērni. Tad lūk tā pārlieka aprūpe, un šai ziņā tad malači vecāki, kuri spēja tomēr pateikt pieaugušiem bērniem, izlikt viņus aiz durvīm, nu tādā pārnestā nozīmē, un pateikt tiec galā, ej strādāt, ej uzņemies atbildību par savu dzīvi. Nu tad lūk, lai ar īzāku nebūtu tādā veidā, Dievs teica, upurē savu dēlu, atdod viņu, tā kā gribēja izraut, atbrīvot viņu no šīs pieķeršanās. Un nostādīt viņu lūk šīs izvēles priekšā, kas tev ir svarīgāks? Vai tev Dievs pirmajā vietā, kurš prasa irracionālu lēmumu, nu, vai arī tu gribi palikt tur savā tādā piesaistītā stāvoklī tavam dēlam? Nu, Abrahāms veic izvēli, jo Dievam jau nebija vajadzīgā Izāka nāve, viņam vajadzēja brīvu, Abrahāmu un brīvu Izāku, un kad viņš redz, ka Abrahāms ir pieņēmis īsto lēmumu, un redzam, ka Izāks arī ar viņu sadarbojas, jo viņš ļāvās sasiet un noguldīt uz tās malkas, viņš saprata, kas notiek, tas nozīmē, ka viņš arī pieņem šo lēmumu, un patiesībā šeit viņš kļūst par tādu priekšteci, par simbolu, Jēzus Kristus upurim, jo arī Jēzus Kristus ir vienīgais dēls debesu tēvam, iemīļotais dēls. Nu tātad tas ir par Abrahāmu. Dievs kā augstākā vērtība, un kad mēs izvēlamies viņu, viņš dara mūs brīvu, un mēs tikai tad spējam patiesi mīlēt mūsu bērnus, mūsu, kā saka, dzīvesbiedrus, mūsu tuvākos. Tālāk trešais lasījums. Izceļošana. Nu, mūsu gadījumā, protams, jo to lasa arī tad, kad ir kristības, tā ir izceļošana no mūsu iekšējās verdzības, no mūsu atkarībām, no mūsu grēkiem. Tā ir ieiešana, tātad izceļošana pretī apsolītajai zemei, un apsolītā zeme, protams, tā ir debesu valstība, tā ir mūsu patiesā dzimtene, mūsu tēvija, par kuru runā Svētais Pāvils, kas ir debesīs. Šeit esam tikai ceļinieki. Patiesībā šeit mēs ceļojam cauri tam tuksnesim. Tuksnesis tas bija arī simbols. Jā, bet interesanti, ka lai izietu no Ēģiptes, tomēr Izraēļa dēliem viņiem bija jāriskē, jāspērties soļi, viņi paši gāja. Bet tad, kad viņiem dzinās pakaļ ēģiptieši, viņi paši nevarēja sevi izglābt. Tas bija Dievs, kurš viņus izglāba, tas bija Dievs, kurš pavēra jūras ūdeņus vaļā, ka viņi varēja iziet un pēc tam tie viļņi tur noslaucie tos ēģiptiešus. Nu, lūk, tā ir, tātad tas ir arī attiecas uz mums, ka uzņemties risku, uzņemties piepūli, lai cīnītos ar tām mūsu visām kaut kādiem grēkiem un kārībām, bet tas ir Dieva spēks, kas beigās mūs atbrīvo. Tālāk, ceturtajā lasījumā, ir Dievs tiek stādīts priekšā kā laulātais draugs, kā tas, kurš mūs bezgalīgi mīl. Un interesanti, ka tikai tad, kad Dievs tiek nostādīts pirmajā vietā, un mēs redzam nu, šo demogrāfijas krīzi, un šodien pat runājām, ka, ja nemaldos alūksnē, ka tur četrkārtīgi augstāks ir mirstības līmenis nekā dzimstības līmenis kaut kur tur tai pusē. Tad, kad cilvēks izvēlas Dievu, tad viņš sāk respektēt viņa gribu un viņa plānu. Un Dievs ir teicis, augļojieties un vairojieties un piepildiet šo zemi un rūpējieties par to un sargājiet to. Līdz ar to tas arī ir, nu, lai demogrāfija varētu normalizēties, lai valsts varētu uzplaukt, tad ir svarīgi lūgt Dievu pieņemt kā, nu, kā šo tādā mistiskajā, tādā noslēpumainajā simboliskajā nozīmē ieticēt, ka viņš vēlas tā kā salaulāties ar mūsu dvēseli, ka viņš vēlas savienoties ar mums, piepildīt mūs ar sevi un vadīt ar caur svēto garu mūs. Tālāk, pravieša Isaija grāmatā nākošajā fragmentā bija par to, ka nāciet un ēdiet bez maksas, par brīvu, gratis, kostenlos, kostenfrai, laikam tā. Jā, tātad un tas jau ir domāts pirmkārt nevis par miesīgo barību, bet tas ir par dvēseles barību, jo atsaucoties atkal atgādinot to Svētā Augustīna tekstu, ka mūsu dvēsele, mūsu gars ir tātad iznācis no Dieva, un tikai Dievs viņu var piesātināt. Neviena pasaulīga bauda, neviena pasaulīga, nekas, kas pastāv uz pasaules, nevar piesātināt, paēdināt mūsu garu, var paēdināt mūsu jutekļus, mūsu dvēseli, bet pašā dziļākajā būtībā mēs vienmēr paliekam beigās vientuļi. Bet un tikai Dievs var aizpildīt šo vientulību. Un viņš saka, nāciet bez maksas. Maksa ir tikai atgriešanās no grēkiem, jo grēki ir tie vienīgie, kas traucē mums ar Dievu savienoties. Tas ir tas šķērslis. Jā, tad ir Baruha, no pravieša Baruha. Gudrības avots. Kur ir gudrības avots? Gudrības avots ir Dieva likums, ir dievišķa atklāsme, kura mums rāda ceļu mūsu dzīves brikšņos un mūsu dzīves tumsā. Tā kā psalmā 119. Ir pateikts, ka tavs vārds vai tavs likums ir gaisma manām takām un manu kāju spīdeklis. Manām takām, protams, manas dvēseles takām, manām dvēseles acīm. Vienkārši tad, ja mēs pieņemam Dieva atklāsmi, tad viņa izgaismo mūsu arī sirds apslēptos stūrīšus, viņa izgaismo mūsu dzīves situāciju, viņa izgaismo arī mūsu lēmumus. Un visbeidzot, septītais lasījums, tas ir atgriešanās absolītajā zemē patiesībā, bet tas ir... Tātad tas ir laiks, kad pravietis to rakstīja, kad izrēlieši bija izklīdināti nebrīvē, atkal Bābeles nebrīvē, bet Dievs sola, ka pienāks brīdis, kad viņš iedos jaunu sirdi un iedvesīs jaunu garu. Un tas tātad tā ir Dieva dāvana, tā ir Dieva dāvana, bet ir svarīgi, lai mēs tai atvērtos, mums ir vajadzīga tā līdzdarbošanās. Un vēstulē romiešiem, nu arī tāda zelta atslēdziņa, ka šis lūzums notiek, šīs barjeras noārdīšana vai šīs grēka važu saraušana notiek caur Jēzus Kristus nāvi un augšām celšanos. Un caur kristību mēs kļūstam līdzdalīgi tajā. Bet, protams, tas ir kristība, tas ir sākuma punkts, tas ir lūzums, ka mēs tā kā pievienojamies Kristum, bet ir svarīgi, lai mēs ļaujam, nu tā kā, ja runājam tādā botānikas valodā, lai tās dzīvības sulas, lai viņas arvien vairāk riņķo no tā pamatstumbra, pie kura pamatstumbrs tas ir Kristus, mēs kā maz zariņš esam piepotēti klāt, un tā kā jāļauj, lai tās dzīvības sulas arvien vairāk cirkulē. Nu, pavasarī mēs zinām daudzi tur berzu sulas, tecina kļavu sulas, nu, kokos cirkulē šīs sulas. Un tas ir labs tāds tēls arī, nu, šīm garīgajām realitātēm. Jā, un evaņģēlijā, lūk, tas ir jaunās pasaules iesākums. Jēzus Kristus augšām cēlās, un ir apsolījums, ka mēs augšām celsimies līdz ar viņu. Garīgi mēs to varam piedzīvot jau tagad, mēs esam līdzdalīgi šajā noslēpumā, bet pilnā mērā, nu tad, kad būs visu mirušu augšām celšanās. Nu, daži izvēlētie viņi pārgāja pa taisno, tas bija laikam pravietis Elijs, ir teikts, ka viņš paņemts augšā tālāk jaunava Marija, nu, bet pārējie vēl gaida savu kārtu. Mēs arī laikam gaidīsim, bet nu, vismaz dvēsele jau var nokļūt arī kā saka, nesagaidot augšām celšanos, nokļūt pie kunga, skatīt viņu un priecāties. Bet tad, kad būs šī miesas augšām celšanas, tad nu, būs tā kā punkts uz i uzlikts. Mēs tur nezinām, tās ir noslēpumainas lietas, bet tā tas ir atklāts, ka tāda pilnība būs tad pēc tās augšām celšanās, bet tagad, kamēr vēl nav notikusi, tad svētie ir pie Dieva, bet nu, arī viņi kaut ko vēl gaida. Tā ka novēlu, dārgie brāļi un māsas Kristu, jums, lai šī lieldienu vigīlija un arī rītdien ceru jūs redzēt Dievnamā, nu, lai tas palīdz mums ieiet šajā lieldienu noslēpumā un atvērties tai jaunajai dzīvībai un piedzīvot kunga sastapšanos ar kungu. Āmen.